Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Helmöivät pudotuspelisarjat kuumimmillaan. Jokunen sarja on jo ratkennutkin ja niitä tietysti ruoditaan perin pohjin. Ja raapastaan auki kunnolla myös pikkuleijonien toistuvat mahalaskut. Ika tähän alkuun mä haluan kuitenkin pienen oodin, nimittäin Antse Kopitarin ura päättyi. Se ura, tai siis kyseinen pelaaja, ansaitsee ihan järjettömän määrän suitsutusta. Kaikin mahdollisin tavoin esimerkillinen jääkiekkoilija.
Joo, kun puhutaan tuota eurooppalaisesta niin kuin urheilulähettiläästä, niin kyllähän ensinnäkin kaukalon sisäpuolinen toiminta niin jatkuvaa omanlaista johtamista siellä semmoista positiivisella tavalla tekee oikeita asioita ja tämmöinen tyylikäs esimerkki, miten voi voittavaa jääkiekkoa pelaa ilta toisessa jälkeen. Sitten tämmöinen kaukalon ulkopuolinen toiminta niin ihan viimeisen päälle loistava lähettiläs, joka Slovenia on saanut maailmalle ja ei muuta kuin hattua päästä. Et itsehän mä oon käyttänyt silloin aikoinaan, kun oli joukkueiden kanssa niin tekemisessä paljon, niin opetin pelaajia, mitä on laadukas kahden suunnan pelaaminen, miten oikealla tavalla sijoitetaan, millä tavalla pidetään kiekollinen suoritus. Mä käytin Kopitaria tosi monessa klipissä, että näin pelataan. Et kyllähän esimerkiksi meidän Aleksander Barkov on valtavasti ottanut Kopitarista oppia.
Siinä on tietty aika isoakin samankaltaisuutta pelaamisessa. Ja yksi huomionarvoinen iso asia on se, että jos puhutaan vastustajan kunnioittamisesta ja pelin kunnioittamisesta, niin siinä kohtaa jääkiekon sanankirjassa voisi olla myös nimi Antse Kopitar.
Ehdottomasti samaa mieltä. Toi tyyli, millä hän on uransa vienyt ja saanut ystäviä ympäri maailmaa, ja varsinkin vastustajat arvostaa, mutta ennen kaikkea kaikki hänen kanssaan, jotka on samassa kopissa päässyt toimimaan, niin on ikuisesti kiitollisia hänelle.
Hattu päästä, upea ura, ja se tuli päätökseen. Toki päättyi aika tylyllä tavalla playereiden ekalla kierrokselle, mutta sen emme anna haitata sitä isoa kokonaisuutta. Viikon ilmiö, se on aikamoista tykitystä.
Viikon ilmiö.
Philadelphia. Herra isä sentään. Odoteltiin, että sieltä olisi tullut Pittsburghin vintage-miehet ja laittanut kiekollisen pelin pyörimään. Ja katin kontit. Tuli Philadelphia, tuli Rasmus Ristolainen, tuli semmoinen vyöry päälle, että ei ollut Malkinista, Crosbysta, Letangista, Carlsonista. Ei vaan ollut rakentaa sitä peliä. Avaas nyt tämä, mihin tämä Philadelphian siis sensaatio voi sanoa perustuu.
Joo. Tämä viimeinenhän meni tietenkin jatkoajalle ja jatkoajassa hän oli koko aika oikeastaan vähän niin kuin Flyers-sillassa, mutta Vladarhan pelasi ihan tykkipelin, että nolla peli tuohon ja sitten oikeastaan semmoiseen ainoanlaiseen paikkaan, niin se ratkesi. Se olisi ollut maanpäällinen helvetti mennä 7-peliin vielä, mutta kun mä mietin, että miten tämä on mahdollista, koska nyt on ihmisten muistettava se, että Pittsburghhän pelasi loistavan runkosarjan, siis tosi hyvä. Se on hyvin valmennettu joukkue. Siellä oli paljon onnistuneita. Esimerkiksi Malkin ja Crosbyhan teki tonikäisenä teki pinna per peli. Ja ei ne lähtenyt myöskään pudotuspeleihin puuhastelemaan ollenkaan. Ehkä siitä puuttu tietynlainen tunne. Ehkä heillä oli pienenlainen luulo siitä, että tästä saattaisi vähän nuorta Flyers-ryhmää vastaan päästä pikkasen helpolla. Ehkä. Mä nyt sano ihan satavarmana. Mutta Rick Tocchet valmennustiiminään oli kyllä myynyt ton puolustuspelaamisen, ton kiekollisen pelaaminen joukkueelle kyllä totaalisen hyvin. Eli kyllähän jokainen Flyersin kenttäpelaaja pisti sielunsa peliin. Plus sitten tietenkin maalivahtipeli oli ilta toisensa jälkeen tosi laadukasta. Ehkä se nelospeli oli heiltä se huonoin. Et siitä näki, kun pikkasen Flyersin pelaajat tinki siitä pelisuunnitelmasta, niin ei sitten ollut muuten jakojakaan. Mutta esimerkiksi tämmöinen pakkipari, hei Ristolainen, Sandheim. Onko jopa NHL tällä hetkellä ehjin pakkipari?
No on, sanoisin. Siis niin käsittämättömällä tasolla pelaa, plus just toi, mitä sanoit, miten ne pystyy hyydyttämään sen, mitä kaikki odotti tästä sarjasta, että Pittsburgh on se, joka hallitsee, pystyy tekemään sitä samaa uskomattoman hienoa kiekollista pelaamista, mitä runkosarjassa nähtiin.
Joo, ja tässä on nyt sitten kaikille eurooppalaisille coacheille ja sitten varsinkin meille suomalaisille coacheille, jotka lähtee niin kuin tekemään sitä urapolkua ja haluaa valmentajana päästä ammattilaissarjoon. Mitä sanotaan pelitapa peluutuksella ja sitten peluutuksella, eli kun haetaan matchappeja, niin kyllähän Rick Tocchet, kuka sitten peluuttikin pakkeja, niin aina se löyti Sanheim Ristolaisen pimittämään Pittsburghin kärkiheppoja, hei. Eikä muuten juhlia. Niillä ei ollut, hei, vaihtovaihdon jälkeen, niillä oli muuten aika tukalat olot siellä.
Joo, tässä päästään siihen ytimeen, mitä viime jaksossakin mun mielestä avattiin, niin kun kuulijakysymyskin taas liittyy just siihen peluutukseen, niin tämä oli siitä niin kuin paraatiesimerkki.
No oli. Ja sitten siihen kuuluu siihen myös, tiedätkö, ennen peliähän tehdään pelisuunnitelma taktisesti. Niin kyllähän tämä Sanheim Ristolainen toteutti sen, hei, totaalisen hyvin. Ja siihen olisi pitänyt myös Pittsburghin valmennuksen pystynyt jonkinnäköisiä taktisia nyansseja löytää, että ne olisi päässyt Sanheim Ristolaispakkiparia karkuun.
Mutta ei vaan päässyt. Sieltä ne vaan tuli. Se tuli vähän niin kuin se Filin maskotti päälle.
Se on muuten aika hurja äijä.
Ai jaa. Mä en haluaisi käyttää niitä samoja lääkkeitä, mitä se vetää.
En minäkään.
Tuntuu aika raisu. Otetaan aika muut ottelusarjat samaan hyömyyn käsittelyyn. 2-4-0 tuli ja tupsahti Carolina Ottawa ja Colorado losi. Isoin kysymys tietysti kuuluu, toki voit analysoida, että mihin nämä ratkaisi, mutta mua kiinnostaa tietää, että mitä Carolina ja Colorado, meneepä vaikeaksi, Carolina ja Colorado. Niin mitä nämä jengit tekee 8 päivää? Yli viikko aikaa niin kuin lepuutella. Joku lähti Suomessa leville, mutta nämä ei taida lähteä.
Ei kyllä lähde. Et kauheasti puhutaan siitä, että onko uhka vai mahdollisuus. Niin. Mä sanoin, että aina mahdollisuus. Eli ei löydy sellaista varmaan valmennustiimiä eikä varmaankaan sellaista joukkuetta pelaajistossa, joka haluaisi heti lähteä pelaamaan. Et ne ottaa mieluummin tämän 4-0 kuin 4-1 tai 4-2 tai jopa Game 7. Eli kyllähän sä pääset ihan oikeasti ajaa pikkasen konetta alas. Sit sä saat paranneltua sun mustelmat. Sit sä saat tuolla nykylääketieteellä, noilla nykyfysioterapeutilla, niin sä saat paranneltua sun vammoja aika kovaa vauhtia. Eli puhutaan jopa luun murtumista, puhutaan nivesiden vammoista, puhutaan kovista niin kuin, esimerkiksi aivotärähdykset, niin kyllähän tällainen aikajana, mikä tulee 8 päivää, 7 päivää, niin kaikki ottaa sen kuule ilolla vastaan. Siin se on ehtii, ihan selkeä.
Siinä ehtii tikkaamaan ja ehtii piikittämään ja ehtii lepäämään, ehtii tekemään vaikka mitä, että nämä viihteen pääsankarit on jälleen täydessä pelikunnassa. Mutta Carolina Ottawa, siitä on pakko kysyä, että hetkinen, onko tämä Ottawa herra Tkachuk, niin onko se joukkueelle niin kuin jopa jonkunlainen taakka?
No, sä tiedät, että mä oon sen verran skitsofreeninen ihminen, ja jos mä olisin valmentaja, niin mä ilman muuta haluaisin tämän tyylisen pelaajan.
No ehdottomasti, siis kuka tahansa haluaisi, koska hän on käänteen tekevä pelaaja niin hyvässä kuin pahassa.
Niin varsinkin tällä hetkellä pahassa.
Niin.
Ja sitten kun tässä nyt pahasti tulee silmille se, että kun hänestä on tietenkin puhuttu, että hän on syntynyt ja valmennettu pelaamaan juuri tällaisia pudotuspelejä. Mutta nyt totuus olikin sitten tässä pudotuspelissä ihan toinen. Sehän oli joukkueelle rasite. Mutta kyllähän me tullaan tähän ihan niin kuin valmennuksen siihen niin kuin valmentamiseen, että sun on pakko tällaista timanttia hioa kunnolla, sun täytyy äärettömän tarkasti valmistaa, sun pitää olla koko aika herkällä korvalla, herkällä silmällä siitä, että ettei se lähde lapasesta, ja sun pitää koko aika pitää tietyllä lailla, vähän niin kuin koiraa, tiedätkö sä, suitsut, ettei se lähde ryntäämään ton naapurikoiran kimppuun. Niin tässä on koko aika, kun se on kuitenkin kokemukseltaan vielä niin nuori. Ja sitten sillä on niin hirveä saavutustarve, niin ihan niin kuin näkyy tuo kuvaruudun läpi, että sitten muuten lähtee nyt ihan just lapasesta, joo, eikä pysäytä mikään. Ja sitten se hölmöilee tuolle joukkueelle sen. Et en sanoisi, että se on edes kuriton. Sille ei vaan tämä kiihko niin ei pysy näpeissä.
Se on niin kuin holtiton, olisi ehkä se oikea sana. Aivan sellainen, niin kuin, että ei ikinä tiedä, mitä tulee. Niin.
Eikö sä ole Porista, hei? Sä oot porilainen syntyjä.
Kyllä mä niin joo.
No, eikö? No, sulla on aika hyvä tämmöinen ihmistyyppi, niin sulla on aika hyvin tiedossa.
On joo, joo. Mä en onneksi kuulu niihin semmoisiin porilaisiin, tiiäks, ihmiskuuliin, jotka säntäilee ihan hullun joka puolella toisella.
Niin, mutta tota huomioon, että sulla on jo hei, useamman tota, noin, sukupolven kokemus siinä takana.
No se on totta, se on totta. Joo. Se auttaa, se rauhoittaa vähän, se rauhoittaa vähän. Sitten seuraavaksi Dallas Minnesota. Kun tätä nauhoitetaan, niin Dallas 2 ja Minnesota 3 voittoa. Dallas on ainakin nyt tällä hetkellä niin kuin ihan lirissä, kusessa. 5-5 peliä tuota mitään maalia. Rantanen, Mikko Rantanen, nyt on media ja fanit Rantasen kimpussa, että hei, mitä, eikö Mikko ratkokkaan näitä pelejä? Sun piti olla se, joka ratkoo. Minkälainen homma?
Joo, ainoa mikä heidät pitää niin kuin pinnan päällä on ylivoimapelaaminen. Ja sitten tietenkin Robertson. Robertson on tehnyt jo 5 maalia, että se on sellainen artisti, joka se löytää reitit maalille ja löytää sellaiset reijät sieltä veskarista, että tota noin, niin se pystyy ujuttaa sen kiekon maaliin. Et muuten niin esimerkiksi 5-5 pelaaminen ei tuota. Ja mun mielestä se edelleen, mitä mä oon tässä useamman jo runkosarjassa toitotin, että tämmöinen avauspelaaminen, keskialueen ylittäminen, niin se ei mene keskikaistan kautta ollenkaan. Että kyllä se on enemmän mun mielestä siirtokiekkoa. Pistetään kiekko laitaa nopeasti, pakki tai laitaa, niin kyllähän Minnesota on tehnyt kotiläksyä sen karvauspelin, puolustuspelin osalta, että ne on aina ne tiet tukossa. Niin se menee minimipelaamiseen. Pelaa siinä sitten kiekollista peliä, koska vastapuolia tietää, että no ei uskalla muuten käyttää keskikaistaa ollenkaan. Se kiekko ei tule siihen lapaa. Ne voi jättää sen keskikaista jopa täysin auki. Ja sitten kun tullaan omiin, niin sitten pistää sitä kautta se ytimen kiinni. Koska ei nyt pääse oikein ytimeenkään. Tiedätkö se sinne nieluun ampumaan kiekkoon laatu maalipaikkapaikoilta.
Ja missä tässä kaikessa on Mikko Rantanen, niin hän jää niin kuin ihan orvoksi.
Joo, eihän siis, jos se punaiselta kiekko heitetään päätyy, niin se lähtee, tiedätkö, niin, sano sä nyt, onko siitä mitään hyötyä, että suorilla tassuilta.
No mietin nyt, Mikko odottaa syötä, tässä lapa, sitten se katsoo, ai jaa, sä vetäsit se ton päätyy. Niin mitäs mä nyt teen? Niin kaveri huutaa, että hei, mene Mikko, hakee kiekko tuolta. Tuolla se on syvässä. Mä heitin se ton. Niin, joo, ja se on ihan niin kuin pässinpää touhuu.
Niin, no ja sitten kun se, ne harvat kerrat niin kuin erää kohti, missä ne pääsee siihen hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen, ja Mikko saa sitten kiekon, sehän on siellä laidalla, niin saman tien ne on tehnyt kotiläksyä sen mailapuolustamisen, kun tullaan yksi vastaan yksi, niin että ne pistää tiet tukkoon ja siihen tulee saman tien tuplaus. Silloin kaksi jää saman tien niskassa. Niin vaikka Mikko nyt onkin ihan eliittitason kiekon suojaaja ja se pystyy siitä löytämään, että vaikka tuplauksiakin tulee, mutta ei se kauhean helppoa, hei.
Niin siis
kun
Dallas,
se on 2-3 jää koko ajan niskassa.
Kyllä. Ja Dallas häviää niin kuin tämän siis taktisen pelin, ainakin näillä näkymin, mitä nyt on nähty, niin ihan housukkintuissa.
Joo, kyllähän Dallas tietenkin puolustaa. Heillä on se puolustuspelaaminen ollut koko ajan, koko kauden. Mutta nyt pitäisi sitten löytää siihen kiekolliseen peliin niitä uusia yllättäviä taktisia nyansseja. Ja tietenkin myös pelaajien katseet kiinnittyy sinne penkkiin, päävalmentajat. Hei, anna meille apuja. Että kerro meille. Ja jos sieltä ei tuu, niin kyllä pelaajat on aika yksin. Niin se vaatisi sen, että hei, Miro Heiskanen, ota taklaus vastaan, arhauta vastusta ja nosta jalan uudestaan, löydä murtava syöttö sinne laitaan, koska keskustaa et saa käyttää.
Joo, joo, paljon riittää tekemistä kyllä Dallasilla, jos haluaa tämän sarjan vielä pitkittää ja viedä siihen Seiska-peliin. Edmonton Anaheim, tätä tehdessä numerot, siis voitot Edmonton 2, Anaheim 3.
Nyt mä rupean pikkasen olemaan ihan huolissa Anaheimista.
Aha.
Ajattelen, ehkä mun takinkääntö menee koko aika. Tässä on nyt sama. En tiedä, onko, mutta tämä oli huolestuttava.
Sä oot vaan niin neuroottinen. Sä oot neuroottinen,
joo,
mä tiedän sen.
Joo, aika hyvä. Joo, ja mulla on edelleen sitä valmentajan verta tuossa noin, että siihen perustuu tämä vainoharhaisuus. Nyt kun mä mietin tätä pakistoa tuolla, hei, mä kaipaan Kudasia sinne. Nyt siellä ei ole mun silmissä 2 kokenutta pakkia. Carson, joka tuli Washingtonista. No sehän ei kauhean vikkelänjalkainen mun mielestä ole. Eihän ole.
No ei.
Eihän ole. Ei. Eikä mitäs mieltä saa Truubasta? Onko se luisteluvirtuoosi?
Joo, joo. Se on semmoinen niin kuin Miro Heiskas tyyppinen niin jäätaituri. Ei ku.
Ei, kyllä se ihan vastakkainen malli siitä on. Mutta sitten nämä kaikki 4 muuta, niin nehän on Lacombe on myös kokematon ja 3 muuta on tosi kokematonta. Niin siellä tulee sitten tuossa vauhtimyllyssä, mitä tämä kaksipäinen hirviö McDavid Rysaitteli. Kasperi Kapanen lentää tällä hetkellä jäällä. Haiman on päässyt tikkiin. niin mä rupean vähän pelkää sitä, että alakerta tuossa vauhdissa niin rupeaa tekemään virheitä tosi paljon. Eli kyllähän Anaheimin on pakko voittaa toi seuraava kotipeli, muuten ne on, muuten ne on ongelmissa.
Joo, joo. Se vyöry alkaa olemaan sieltä Edmontonin suunnalta sen verran kovaa, että kestääkö puolustus?
Siihen joo, niin siis joo, kestääkö puolustus. Ja sitten kun Dostalki näyttää ikävä kyllä vähän hermostuneelta. Hussohan tuli tuossa yhdessä pelissä jo maaliin. Se näyttää pikkasen hermostuneelta ja sitten kyllä toi ketjuosasto hei riittää Anaheimilla. Se riittää.
Joo, se on nähty jo tässä vaiheessa sarjaa, mutta siis seiska peliäkö enteilet?
Mä en toivo, että menee seiskapeliin. mä haluaisin, että toi Anaheimin lauma saisi kokemusta ja pystyisi pistämään tuolle Edmontonille vähän pitemmän kesäloman. Hei, mietin monta vuotta Edmontonikin on hei pelannut. Ja tässä on vielä olympiakausi. Ajattele, miten paljon pelejä jollain McDavidillä, Draisaitlilla, Haimanilla, Ryan Nugent Hopkins, Bouchardilla on. Juu. Se Edmontonin joukkue mun mielestä ansaitusti pitäisi päästä kesälomalle.
Tämä oli aika positiivisesti ajatellut. Voi kumpa, jätkät pääsis jo lomailemaan. No se selviää pian. Niin kuin selviää ihan pian sekin, että onnistuuko Montreal kampeamaan Tampan pois. Nimittäin tätä kun nauhoitetaan, niin Montreal johtaa voitoin 3-2. Mistä lähdetään liikkeelle? Ainakaan semmoisesta herrasta, joka on sun suosikkipelaaja ainakin tietyllä osassa kaukaloa, niin muuan herra Kutserov ei ole ihan se kaikkein pidetyin tyyppi Montrealissa.
Joo, ei ole kyllä hänen tämmöinen hapitus ja semmoisia juttuja, mitä se tekee, koska hänhän yrittää kaikin mahdollisin keinoin kusettaa tuomaria koko aika. Saada siitä tuomaroinnista itselleen edun, koska sillä hän on se kiekko aika paljon lavassa ja sitten se tekee kaiken näköisiä hulluja taikatemppuja ja siihen sitten tulee filmaaminen. Ja Gallagher, joka nyt oli sitten, otettiin poppariosastolta, otettiin Kapasen paikalle, joka teki maalinkin, niin on julkisesti jo useita vuosia sitten sanonut sellaisen jutun, että tämä Kutserov on sitten sellainen pelaaja, että se jää sinne voivottelee sinne taklausten jälkeen, hakee isoja rangaistuksia ja sitten kun rangaistus tulee, niin se hyppää saman tien YV-tä pyörittää. Niin tässä on sitten tietenkin, kun sä tiedät tuon Montrealin median ja sitten tämä fani, sosiaaliset mediat, niin siellä on sitten Kutserov otettu tikun nokkaan oikein kunnolla. Ja sen seurauksena siellä hallin ulkopuolelle on tehty Kutserov-nukkeja, jota ne hakkaa kaikin näköisillä mailoilla. Ja siis se on mennyt ihan hulluksi. Niin mä nyt tätä viime peliä katsoin, koska Kutserov on varmasti nähnyt nämä kaikki klipit. Varmasti, on osan ainakin nähnyt. Niin jotenkin musta näytti siltä, että silloin kans mennyt vähän tunteeseen, koska se rupesi tekemään sit sellaisia temppuja nyt tässä pelissä, että siinä rupesi tulla ihan järjetön määrä harhasyöttejä. Sitten se rupesi totaalisesti fuskaa määrätyssä vaihdossa puolustamisesta. Että olisiko sillä pikkasen mennyt toi tunteisiin?
Onko fanit päässyt Kutserovin ihoalle?
On, et nyt kun seuraavaksi siirrytään Montrealiin ja Montrealilla on katkaisun paikka ja mä oon sata varma, että kaikki Montrealin pelaajat muistaa sen historiikin Stanley Cupin finaaleista. Silloinhan sen Stanley Cupin jälkeen niin Kutserovhan tuli ilman paitaa sinne pullistele päissään. Haukku Montrealin siihen mediatilaisuuteen sitä ja tätä, niin mä takaan sen, että kaikki pelaajat pistää sen 100% tuohon ja ne haluaa sen verisen revanssin ja pistää Tampan kesälomille. Sieltä puuttuu kuitenkin alakerrasta hei aika kovia kavereita. Edelleen Herman on pois, Dustal on pois ja nyt näyttää sieltä alakerrassa tuossa Montrealin taitojääkiekossa ja siihen on taitojääkiekkoa vielä Martin Saatuisen tämän taklauspelaamisen. Eli puolet enemmän tällä hetkellä Montreal peliä kohti taklaa, mitä Tampa.
Ne vetelee niin kuin sillä Tampan myskäyskortilla. Juu. Eli omat lääkkeet tungetaan niin kuin suuhun.
On, että kyllä näyttäisi, että niin motivoituneita on tällä hetkellä Montrealin nuori joukkue. Totta kai sielläkin on kokeneita ja maalivahtipeli on mun mielestä erittäin hyvä Montrealilla. Vasilevski hörppäsi mun mielestä yhden maalin ainakin tässä tappiopelissä viime yönä. Niin hei, kallistun vahvasti siihen, että oikeasti Montreali näyttäisi saaman Tampasta nyt revanssi.
Entäs sitten? Buffalo Boston, siinä on käänteitä riittänyt. Mistä sä aloittaa?
Herranjestas. Mä täällä, kun mä oon nyt tällä hetkellä Oslossa täällä, niin mä olin jo heiluttamassa sen Bostonin kotipelin jälkeen Bostonin puolesta sitä valkoista pyyhettä.
Jep.
Antautumisen merkiksi. Ei muuten pysty, ei riitä. Niin hattua päästä, hei, mä oon kehonnut paljon Marko Sturmia. Mistä se löyti, hei, tollaset taikajuomat tolle joukkueelle? Et ihan käsin, eikö se ole?
On. En siis, sen takia mä kysyn, koska en ymmärrä.
Mä en ymmärrä, mitä se on, mitä on tapahtunut sen tappiopelin jälkeen. Ajattelin, sehän oli tosi häpeä paikka. Pelaajat oli tosi nolona. Omat fanit puuas ne koppiin sieltä pelin jälkeen. Niin mitä se, näiden, tiedätkö, puolentoista vuorokauden aikana on käyty läpi? Millä tavalla ton joukkueen saatu uskomaan siihen, että oikeasti me mennään nyt yhteen tämänhetkisen pahimpaan paikkaan pelaamaan vieraspeli, eli Buffalo. Mm. Ajattele, mikä helvetti sielläkin on, minkälainen fanikulttuuri siellä tällä hetkellä, mikä puumi siellä on päällä, valtava. Niin millä se on saanut siihen luotua sellaisen uskon, että hei, me vielä käydään hakemassa täältä voitto, se on, sen jälkeen päästään kotiin taas, näyttää omille faneille. Hattua päästä.
On upea
sarja. Ja Pasternak, hei. Ja Pasternakilla.
Niinpä.
Hei, Pasternak oli vielä siinä pelissä, niin se, mä ajattelin, että koskakohan se tulisi esille. Tämä on kuitenkin maalinpeli, niin tässä vähän niin tarvittaisiin Pasternakia. Se tuli kerran esille.
Joo, tadaa, täällä ollaan. Moikkelis, ja moi.
Joo, ja Lapanen pystyi ja se meni siihen fanin eteen, joka näytti sille sitä kuuluisaa keskisormea.
On upea sarja. Oh. Toivoisin 7 peliä, mutta se...
Sama täällä.
Niin. Kohta sekin selvii. Vielä yksi. Vegas, Utah. Utahilla on kyllä semmoinen innostus kaupungissa, että se on upeata katsottavaa, mutta kun tätä tehdään, niin Vegas johtaa silti voitoin 3-2. Riittääkö?
Pakko ottaa toi Utahi sillä ja siinä on kuitenkin tämä heidän, mikään biljonääri, omistaja Ryan Smith.
Mm. Se siis, heiluu siellä niin normifanien joukossa.
Normifani ja se on niinku, hän omistaa sen käsittääkseni se Utah Jazzinkin. Niin se on jääkiekkopuolelle nyt rakentamassa sellaista veljeyttä sinne, että se on niinku iso perhe. Hän on paljon siellä mukana, positiivinen. Ei, siis se ei ole sähläämässä. Nyt ei pidä ihmisten luulla, että se on sähläämässä ja ilmoittamassa coachille, että miten pelutetaan tai mikä taktinen on. Vaan hän on niinku rakentamassa sinne isoa perhettä. Ja hän välittää pelaajista ihan älyttömästi. Hän välittää valmennustiimistä. Se on rakentamassa sille ihan erilaista kulttuuria. Ja se haluaa myös fanit siihen mukaan. Sehän on yhtenä fanina siellä. Ei hän pyöri aitiossa puku päällä. Silloin lippalakki väännetäpäin ja taitaa olla pelipaita päällä ja huutaa mylviin niin kuin fani siellä. Hattua päästä täällä, että hän on vaan nyt tollaisen linja.
Äijä fanittaa kunnolla, mutta miten sitten se ottelusarja, mitä veikkaat vielä? Vieläkö Utah voisi nousta? Mihin se perustuisi? Vegas johtaa 3-2.
No Utahillakin on alakerrassa on Stanley Cupin voittaja. Sehän ei ole mikään kokematon joukkue, vaikka siellä on nuoria pelaajia paljon. Mun mielestä on paljon siitä kiinni, että jos Vegas pystyy pelaamaan Tortorellan silmien alla toisteista jääkiekkoa, niin sit Utahille ei ole mitään mahkuja. Mutta mä oon nähnyt jokaisessa pelissä, niin toi Vegasin kokenut joukkue, niin haluaa sieltä täältä vähän fuskata. Ne ei ole ihan järjestään tekemässä niitä likaisia hommia. Ja sä tiedät, että Tortorellalla menee helposti kuppinuri, jos hän näkee sitä. Mutta ne haluaisi pikkasen helpommalla päästä, kun taas Utahin koko aika, hei, jätkät tietää, tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus meillä mennä nyt. Me halutaan voittaa tuo ja ne painaa koko aika urku auki siellä, mutta sinne tänne, hei, siellä tulee virheitä. No tämä jatkoaikamaali on hyvä esimerkki, niin oli ylivoima, omassa alueessa kiekko, niin muutama vähän pehmeä sijoittuminen, pari metriä väärässä puolessa, niin yhtäkkiä alivoima. Kaksikko hyökkäjistä tekee toiseen päähän maali, hupsista keikkaa ja mennään nyt sitten tappiotilanteessa kotiin pelaa.
Eli niin kuin Utahin toivo elää.
Elää, ehdottomasti. Elää. Se on nopea joukkue, hei. Se on nopea joukkue ja mä en väheksy sitä, että kun siellä on kuitenkin näitä, jotka on ollut pelaamassa Stanley Cupin mestaruuksista ja voittanutkin niitä, niin kyllä heillä on sitä kokemusta kopissa ihan riittävästi.
Seuraavaksi kuulijat ääneen.
Kuulijakysymys.
Isman poika Artturi onnistuu aina pudotuspeleissä tiukimmassa mahdollisessa paikassa. Kiinnostaisi tietää, mitä kaikkea Arsi oikein on tehnyt, että pystyy nostamaan tasoaan ratkaisupeleissä. Minkälaista puuroa Lehkosen perheessä oikein syötiin, kuuluu ensimmäinen kuulijakysymys.
Mun mielestä on aika selkeäkin selitys, että ihan pienestä pitää, kun Arsi on niinku intohimoisesti rakastunut kaikkiin peleihin, eli puhutaan pallopeleistä ja mailapeleistä, niin ihan pienestä pitää, niin me ollaan pihalla pelattu ja sitten varsinkin kun Isukki on ollut yhdessä vaiheessa vähän ylivoimainen, niin on lähdetty siitä, että esimerkiksi mä oon sulkapallossa, kun ollaan pelattu 15, niin mä oon antanut 14 sille eteen ja koko aika soittanut suuta. Eli koko aika ollaan pelattu niin kuin maalin pelejä. Pingiksessä esimerkiksi, niin mä oon antanut 2-1, niin mä oon antanut 15 eteen. Ja tietenkin sitten kun ikää tulee, niin joutuu koko aika ottaa numeroita pois. Mutta koko aika sitten mä oon mennyt vielä ihon sisälle. Ja sitten samoin kun ne on keskenään pelannut, niin ne on aina pelannut esimerkiksi 3. Kun on pelannut, tiedätkö, 2-2, 3-3. On sitten sählyä, on se sitten tossulätkää, on se sitten koripalloa, on se sitten futista. Niin ne on aina ollut, tiedätkö, lyhkäisiä pelejä. Ja sitten ne on vielä paras, tiedätkö, 7. Esimerkiksi 3, kun sä pelaat. Niin mä sanoisin, että se on ihan puhtaasti siitä, että sillä on tullut hirveä määrä kaikkien pelien kautta, että se on aina se yhdestä vaihdosta kiinni tai yhdestä pallosta kiinni, yhdestä tilanteesta kiinni. Ja sitten kun pudotuspelit alkaa, niin hän pystyy noiden toistojen kautta niin oikeasti ymmärtää, että ainoa milloin merkitystä on se seuraava vaihto. Ja sitten kukaan ei saa päästä sun ihon sisälle. Tiedätkö, että hän säästää kaikki energiat siihen, että tapahtuu sitten mitä tahansa. On mikä hässäkä tahansa, kun sä meet vaihtoaitio puhalla muutaman kerran ulos, keskitys seuraava vaihto.
No niin, joku meidän kuulijoista ehkä soittaa lastensuojelun viranomaisille ja kertoo, että Lehkosen perheessä muuten kiusattiin poikaa ja annettiin 20 eteen, mutta silti hävisi isille.
Joo, ja eikä siis, eikä Arsi ole ainoa. No eikä Arsi ole kuule ainoa, 4 muutakin sai. Kyllä mut pitäisi johonkin rautoihin pistää.
Toinen kuulijakysymys. Jäähyt ovat tiukemmassa ja ratkaisevammassa roolissa pudotuspeleissä. Etenkin korkeita mailoja tulee paljon ja niitä korostellaan ja jäähyä kalastellaan surutta. Kysymys. Pitäisikö pudotuspeleihin laittaa pelaajien kypäriin häkit tai ristikot kiinni ja olla viheltämättä pikkukopsut? Aika hyvä huomio.
On aika hyvä. Ja tuomarit on aika pulassa näiden kanssa, kun niitä korostellaan. Ja sitten kun niistä on kuitenkin, jos se osuu siihen esimerkiksi visiiriin tai osuu poskeen, niin siitä on vähän niin kuin pakko heidän viheltää jäähy. Ihan sama juttu kuin, tiedätkö sä, kiekko katsomoa, niin saahan muuten sulta ammattivirhe, jos et sä vihellä.
Jep. Ja aina kun maila nousee kasvojen korkeudelle, vaikka se olisi kovaa, niin sehän on jäähy. Mutta tämä oli se kysymys siitä, että miksi sitä tarvii myydä ja tulisiko niitä jäähyjä, jos ei myytäisi niitä, ei filmattaisi.
Tässäkin pitäisi, kun siellähän on näitä TV-aikalisia ihan älyttömästi. Kyllä jos tuomari vähänkin kokee sen, niin niiden pitäisi saada nopeasti käydä tsekkaamassa, oliko se vai eikö se ollut. Ja sitten jos se on filmi, niin saman tien hei, epäurheilijamaisesti kakkonen, eikö niin?
Vähintään. Filmaajista antaisi jopa isommat sanktiot.
Niin, sama täällä. Ja sitten toinen, mun on pakko ottaa tähän, esimerkiksi Jamie Benn, se veti Hartmania sellaisen poikittaisen niskaan, niin sehän sai tämän hurjan sakon taas.
Me ollaan
täällä huudeltu tämän poikittaisten mailan perään koko aika, niin nyt kun pelaajat, tiedätkö sä, että sitten ei tule edes jäähyä välttämättä, vaikka sä vedät kuin paljon niskaa kaulaa.
Ja pienestä korkeamailla hipaisusta tuohon niin. Leukaan tulee, ja sitten niinku teloituspoikkarista ei mitään.
No sitten jälkikäteen, kun vähän joku huomaakin, että toi oli muuten aika paha, tuosta olisi voinut tulla pahempikin vamma, niin sitten siitä lähdetään se 2 000 sakko. Tämä on ihan, pelaajat sitä vaan tekee, kerran se sallitaan. Että tämä olisi kans pirskatin hyvä, että oikeasti jos sulla tulee pään tasolle, sä vedät poikittaisen mailan, niin siinä on minimi aina 2 peliä. Eikö niin? Niin mä takaan, että ne muuten loppuisi. Kuka Tottakai. Haluaa playereissa olla 2 peliä pois?
Ihan samalla tavalla kuin NHL pystyy kitkemään niin kuin estämispelin, siis kahvaamiset, roikkumiset muutama vuosi sitten, useampi vuosi sitten pois. Se vaan päätetään. No, seuraava kysymys. Ottavan Katsokia on nyt paljon parjattu ja liekö kohta on hänen aika siirtyä muualle. No niin, Ismo on nyt Dallasin GM ja Robertsonille pitäisi sorvata uusi kallis lappu. Vaihtaisiko Ismo esimerkiksi draft-tilaisuuden yhteydessä nuo jenkit toisiinsa? mikäli oletetaan, että Robertson vaatisi vastaavaa liksaa kuin Rantanen, saisi Kachakin muutaman miljoonan halvemmalla. Vaihtuisiko? Pisteitä lähtisi, mutta sopisiko Kachak tuonne republikaanien paratiisiin paremmin kuin Kanadan pääkaupunkiin ja pois kapteenin roolista? Aika mainio kysymys.
Siis tosi mainio. Mulla on vähän sellainen kutina, että hei, toi Robertsonin takoo tällä hetkellä siihen malliin noita pisteitä.
Hintalappu nousee.
Joo. Mm. Ja Robertsoninkin nyt miettii sitä, että mistä hänelle löytyy se hyvä joukkue. Ja Tampassahan on, Ottavassa on ihan oikeasti hei, hyviä pelaajia paljon. Niillähän oli paljon loukkaantumisia tuossa. Se ei ole huono joukkue. Jos tällainen kävisi, niin mä jopa sanon, että mulla on vähän sellainen kutina, että tuo Robertsoni vaatii selkeästi enempää liksaa, mitä Mikko saa. Eikö niin? Tai mulla on sun ainakin agentti, sä tiedät agentit ahneita vaikka kuin.
Niin kyllä, pitää olla.
Niin kyllä, mä sanoisin, että tällaisin toimistossa, jos tulee tällainen laatulohi, mun silmissä laatulohi, niin lähtee muuten.
Saman tien.
Joo. No niin.
Mainio kysymys. Otetaan yksi vielä. Joo. Tämä on ihanan erilainen kysymys myös. Haluaisin pitää NHL:stä enemmän, mutta sarjan kulttuuri tekee siitä vaikeaa. Kulttuurilla tarkoitan tietenkin teidänkin monesti puheeksi nostamaa väkivaltaa. Jääkiekko on fyysinen laji, jossa välillä voi sattua, sen hyväksyn. Mitä minun on mahdoton hyväksyä, jopa ymmärtää, on kulttuuri, jossa vastustajaa yritetään tarkoituksella satuttaa, eikä vain satuttaa, vaan saada vastustaja loukkaantumaan. Puhutaan siis pahimmillaan uran päättävistä teoista. Kysymykseni kuuluu, miten selitän itselleni, että tästä kulttuurista huolimatta NHL:n seuraamisesta voi pitää? Oletteko te joutuneet selittämään asiaa itsellenne?
Siis aivan loistava. Olen joutunut selittämään. Ja tämä selittäminen mulle on, mitä mä voin tehdä sen eteen, koska mulle tulee paljon näitä nuoria pelaajia kesäisin ja sitten talvella mä seuraan näitä nuoria pelaajia yläasteikäisiä ja sitten mulla on paljon, tossakin nyt 18-ikäisten maajoukkuessa muutamia kavereita, joiden kanssa on ollut tekemisessä, niin miten mä pystyn auttamaan niitä, kun niillä on unelma mennä NHL:ään? Ja tässä tulee se ongelma, tässä tulee se isoin ongelma, että minkälaisia harjoitteita, minkälaisia fyysisiä juttuja, minkälaisia jääharjoitteita, minkälainen se peliasento pitää olla, miten mä varustan sen siihen, että jonain päivänä, kun sä pelaat ammattilaissarjaa, niin sä et voi luottaa kehenkään. Sun pitää olla koko aika skannata se alue niin kuin pöllö ja tunnistaa se, että oikeasti sieltä voi tulla äijä, joka ajaa sulle loukkaantumisen, niin väistä se.
Kyllä tämä katsojan roolissakin on sama niin kuin puntarointi. Joo, rakastan jääkiekkoa, on rakastanut ihan pienestä nassikasta lähtien, mutta näin vanhemmiten, keski-ikäisen, kyllä mä joudun välillä niin kuin hieroon silmiin, että ei juman kautta, just nämä meidän suosikkiaiheellinen raat, kammottavat poikittaiset mailat, jolla niin kuin tehdään sellaista tuhoa ihmiseen, niin kyllä se sattuu ja se panee välillä miettimään, että kun ton sais pois, niin sitten olisi likipitäen täydellistä.
On ja tietenkin nyt kun oma poika siellä pelaa, niin joka kerta, niin yläkerran ukolle heitän rukouksen. En toivo kolmea maalia, en sellaisia, tiedätkö, että oispa kentän paras, vaan mun ainoa toive on, että toivottavasti säästä suojelle se loukkaantumiselta.
Ja
sitten aina kun peli on ohi, niin on. Koska tässä on vielä se, että enhän mä voi kieltää lasta pelaamasta. Silloin kun on intohimo, kun nämä nuoret pelaajat haluaa päästä tonne, niin sitten niitä täytyy auttaa, koska se on niille intohimo. Sä tiedät, että ne on paljon hulluja lajeja. Mitä ne on, laskuvarjohypyt ja skeittailut, lumilautailut, vapaaottelut, ralliautailut. Ihmiset tekee mitä hurjempia juttuja, niin sä et voi ottaa niiltä sitä intohimoa pois. Päinvastoin ainoa, mitä sä voit tehdä, niin sä voit auttaa niitä ja opastaa niitä, ohjata. Ja jos sä vielä pystyt antaa niille valmennuksellisia apuja, niin fine.
Joo, mekin ollaan tarjottu täällä nyt jo vuosikaudet auttavaa kättä Gary Bettmanille ja muille Bettmanin kavereille, mutta ei ne ole jumankautta kuunnellut meitä, eikö ne osaa suomea? Joku tekoäly voisi kääntää niille nämä meidän podcastit ja kaikki olisi NHL sen jälkeen paremmin.
Joo, mä lähden käymään siellä, juttele Kärin kanssa. No niin, rupeat vähän pistää tätä, pojat säilyy, kärkipelaajat säilyy ehjänä siellä.
Homma siis jiirissä niin sanotusti. Joo. Sitten mä tehdään Ika suomalaisia.
Viikon suomalaiset.
No niin, sitten on tämmöinen sanoisinko U18-ränttiosuus. Sana on vapaa, nimittäin Pikkuleijonat putosi just 4. kertaa peräkkäin U18 MM-kisoissa puoliväli erässä. Mä haistan sieltä Oslosta tänne Pasilan studioon asti semmoisen Ismo Lehkosen verenpaineen nousun, ärtymyksen, suuttumuksen, turhautumisen, mitä kaikkia tunteita ne onkaan, niin nyt on kuule kaista vapaa. Kerropa, mitä liikkuu mielessä, kun Pikkuleena taas tupsahti pois?
No vissyttää kuin pieni oravaa, sattuu tuota syvälle sieluun. Tämä nyt on 4 vuotta räpeltänyt ja kauas me ollaan kaikennäköisissä jutuissa tehty näitä juttuja, 10 vuotta ainakin. Sä muistat, että päivästä numero 1 mä oon sille toitottanut sitä, että Suomi jääkiekon valmennussysteemi ei anna työkaluja nuorisolle, jotta niistä tulisi parempia pelaajia, jotta ne pystyisi ammattilaissarjossa olemaan kärkipelaajia, jotta ne pystyisi murtautumaan NHL. Niin eihän ole olemassa huonoja ikäluokkia. Tästäkin ikäluokasta on sanottu, että tämä on paska ikäluokka, eikö niin? Tämä 08.
Sellaista olen lukenut.
Joo, ja 07kin oli paska ikäluokka. Niin ei ole olemassa, hyvät kuulijat, paskoja ikäluokkia. On vaan paskaa valmentamista. Enkä mä puhu nyt tämänhetkisestä pelkästään tästä maajoukkojen valmentamista, 18-ikäisestä. Vaan kyllähän ensinnäkin maajoukkuepolku, tämä leijonapolku pitää päivittää totaalisesti uudestaan. Mä oon törmännyt sellaisiin pelaajiin, jotka on 5 vuotta ollut tuossa leijonapolussa 20-vuotiaisiin asti ja nyt ne on poistunut sieltä. Niin esimerkiksi kysytty sellaista, että minkälaisia ohjeita saattaa luistelun kanssa, koska saattaa ihan raakille tää sun luistelu. Tätä pitää rupea korjaamaan. Niin kukaan ei ole leijonapolussa korjannut luistelua. Sitten kun me ollaan kysynyt käsien taidossa, onko siellä käyty syöttämistä haltuottamista läpi? No ei ole ollut.
Ja sit kääntyy kamera sen jälkeen seuroihin päin, mitä siellä tehdään?
No se onkin sitten ihan villilänsi. Järjettömän hyvä tuuri voi jollain käydä, että ihan oikeasti siellä on pitkä pelaajapolku luotu ja tehdään oikeita asioita määrätyissä iässä. Esimerkiksi kun sulla on herkkyysikä päällä, tai sitten sulla on murrosikä päällä, tai sitten kun sä rupeat valmistamaan itseäsi niin kuin ammattilaispelaaja. Niin kauhean munkki, että siellä on ihan oikeasti laadukas valmennus ja siellä tehdään koko ajan oikeita asioita. Niin sehän on ihan täysin villilänsi sekin. Niin kyllä tämä menee ihan puhtaasti, että leijonapolusta lähtien Vierumäen valmennuskammiossa niin pitää päivittää taktisista, taidollisista, fyysisistä jutuista, niin päästä tuosta kivikautiselta tasolta niin kokonaan pois. Se pitää päivittää totaalisesti uudestaan. Ei ole, hei. Mä voin vielä sen sanoa, että nämä ei ole sen erilaisempia jätkiä kuin Rantasen Mikot tai Saku Koivu tai Teemu Selänne. Tai Arto Javannainen. Nämä on ihan samanlaisia kirkassilmäisiä, hulluja suomalaisia nuoria, jotka on hurahtanut jääkiekon pariin, niin ne tarvitsee oikeasti paljon parempaa valmennusta, että niillä on saumat mennä eteenpäin tuossa heidän valitsemassaan niin kuin lajissa.
Aamen.
Tämä on Ikan Änäri. Uusi jakso joka torstai.